así también tú. Murumva Radio Ijwi ry'Amerika. Turabashuhuje nshuti muteze amatwi Radio Ijwi ry'Amerika, tubaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo kuri iki cyumweru hano i Washington DC, muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Amakuru yacu turahera kuyo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika, nyuma turaza gukomereza ku kiganiro ejo mutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda. Naho guhera saa 12 ni ikiganiro dusangira ijambo nk'uko bisanzwe buri cyumweru. Muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, mu mujyi wa Butembo, inyeshyamba za Mai Mai zaraye zihitanye abantu batanu bari mu musirikare wo mu rwego rwa ofisiye mu ngabo za Kongo, nyuma y'igitero zagabye muri uwo mujyi cyamaze umunsi wose humvikana urusaku rw'amasasu. Ali Darius Asanka ni umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika muri Kivu ya Ruguru, arakomeza inkuru.
Icyo gitero cyagabwe saa 9 z'ijoro ry'uwa gatano rishira kuwa gatandatu. Kuva icyo gihe amasasu yakomeje kumvikana kugeza ku kigoroba kuwa gatandatu. Abaturage bo mu mujyi wa Butembo muri Kivu y'Amajyaruguru nta numwe wigeze ajya mu kazi ka buri munsi. Abacuruzi, abakozi ba leta n'amashuri bose na bafunguye imiryango kubera gutinya icyo gitero cyagabwe n'abamayimayi. Kapiteni Antoni Mwarushayi ni umuvugizi wa gisirikare muri ako gace. Kuri mikro ya Radio Ijwi rya Amerika arasobanura imvano y'iki kibazo.
Byari hafi mu masaa kumi za mu gitondo, niho aba bamayimayi bita Baraka baba hano mu mujyi bateye urugo rwa koloneli wacu wa brigade ya 32. Amasasu yarasiwe mu mpande zombi. Hari umukoloneli umwe waraye aho bateye wishwe n'amasasu. Muri babo bamayimayi natwe twishemo batatu.
George Musoa ni umwe mu barwanya shaka mu ishyirahamwe Tujenge Amani na Maendeleo, bishaka kuvuga twubake amahoro n'amajyambere aho mu mujyi wa Butembo. Aravuga ko kugeza saa kumi igihe twavuganye nawe nta kintu kirahinduka. Arahamagara abaturage kuba maso, yemeza ko abagizi ba nabi batari abamayimayi gusa bashobora gucengera bikongera ibibazo ku bindi biri mu majyepfo ahabereye imirwano hagati y'ingabo za leta n'inyeshyamba za M23. Muri aka kanya umuhanda urafunzwe, akazi kose kafunzwe, abantu bose basigaye mu ngo zabo. Ubu ni abantu bake gusa bicaye ku muhanda, bari hamwe bari kuvugira ku byerekeye iki kibazo, ariko ni impungenge gusa niyo iri mu mujyi wose muri aka kanya. Asobanura iby'iki kibazo cyabaye muri Butembo, umujyi ukomeye mu by'ubukungu bw'intara. Kapiteni Antoni Mwarushayi yavuze ko ingabo za leta FRDC ziri kurangiza ikibazo cy'aba bamayimayi bagabye iki gitero. Yavuze ko bari buze kubereka abanyamakuru mu masaha ari imbere.
Au moment où je vous parle, nous sommes en train de mener des opérations de ratissage dans cette ville. Exactement, il faut le dire, il y a beaucoup de maïmaï qui sont...
Kuri iki gihe turi gushakisha abandi ba maïmaï muri uyu mujyi. Tuzi uko ari benshi bihisha nyuma y'abaturage. Ibi byose bagomba kuba baje kwihorera kubera bane muri bo twafunze bamaze kwica umusirikare w'ingabo za leta. Turi kubashakisha kandi mu masaha ari imbere bari butange ubuhamya.
Qui suivent, nous allons présenter ces maïmaï devant la presse et ils vont eux-mêmes vous témoigner à ce qu'ils ont fait.
Ijwi ry'Amerika ryavuganye muri iri joro na Bwana Victor Muhindo, umuhinzi utuye Butembo. Aramenyesha ko bafite impungenge bagira ngo wenda ba maïmaï bashobora kongera gutera muri iri joro. Yongeye ati abantu bari gutinya kubera umukwabo. Umwuka nabwo ni mwiza kuko abasohotse bose batashye kare. Icyo batinya ni uko amasasu yakongera kubasanga hanze, kuko batazi umunota n'isaha yakongera kumvikana, kandi bagatinya yuko abo bamayimayi bagaruka muri iri joro.
Uku kwezi kwa 11 ntabwo koroheye intara ya Kivu ya Ruguru. Usibye iki gitero cy'abamayimayi cyabaye aho i Butembo, i Beni Beni naho hari ikindi kibazo. kibazo kinyeshamba za ADF kimaze abaturage hiyongeyeho imirwano hagati nyeshamba za M23 n'ingabo za leta muri territoire ya Rutshuru na Nyiragongo ibi bikaba bitorohe ubutegetsi bwa Congo niba iyindi mitwe nyeshamba yemeye kwicara n'intumwa za guverinoma kugira ngo baganire kuri iki kibazo umutwe nyeshamba warutarabona inyungu mu masezerano bagiranye nuwa M23 mu itangazo ryo mu cyicaro cy'abayobozi b'ibihugu bya Afrika y'Uburasirazuba cyabereye Rwanda kuwa gatatu gushize bafashe icyemezo cyo gusaba ku M23 kurambika intwaro hasi igashirwa mu nkambi kandi ikava mu duce yafashe n'ibindi M23 nayo yasubije mu rindi tangazo ryaciye mu mbuga nkoranyambaga ejo kuwa gatanu ivuga ko yemeye bimwe mu byasabwe muri inama cyane cyane gushira intwaro hasi ariko isaba ko ivugana mu buryo butaziguye na guverinoma ikibazo cy'umutekano muke mu ntara ya Kivu ya ruguru kimaze gushira abantu mu rujijo kuko barara badafite icyizere cyo kubona igitondo Ali Asanka Darius Ijwi rya Amerika Igoma
Tuve muri Republika ya Demokarasi ya Kongo tujye mu Rwanda aho Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu isaba abaturi ibice biri hafi y'habera intambara hagati y'umutwe wa 23 n'ingabo za leta ya Kongo gukomeza kugira amakenga mu rwego rwo kurinda umutekano wabo mu gihe intambara ikomeje hakurya Ministeri y'Umutekano mu Rwanda Jean-Claude Musabyimana yaraye abivugiye mu karere ka Rubavu aho yakoreye umuganda ku munsi w'ejo mu karere ka Rubavu tuyishime Gloria arakomeza inkuru
Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu mu Rwanda kuri wa gatandatu yasuye akarere ka Rubavu aho abayobozi b'inzego zitandukanye ndetse n'abavuga rikijyana baganiraga ku byakorwa kugira ngo hakemurwe ibibazo bikibangamiye abaturage muri ibyo byaganiriweho harimo n'umutekano w'abaturiye hafi y'ahari kubera imirwano hagati ya M23 n'ingabo za FARDC ku ruhande rw'u Rwanda ku mpaka wa Kabuhanga bamwe mu baturage baturiye baravuga ko kuri ubu ubuzima butameze neza kuko iyo bambukaga bacaga inshuro bakabona icyo bagaburira imiryango yabo
Jendo mucanjura nene ngoraga ndabukozi. Tubayeho nabe. Hejuru yuko tutagira twacinjura, uko twakora ndabukozi. Najagayo bakamba amafaranga ngahira abana ngarya neza ngabambika, ngabona nikayo kugira ngo baje ku ishuri, ngabona gasabune koko bamesera, none bino bitewe nuko tutakijayo.
Ministri w'ubutegetsi bw'igihugu Claude Musabyimana arasubiza ikibazo cy'abaturage.
Icyambere nuko bihangana nibitonde nibihangane barebe turebe twese dufite kureba uko ibintu bigenda byevoriwa noneho hagataho ngaho tuziko iriya zone kara karere na karere navuga ko katatunzwe ubundi n'ubucuruzi gusa na karere abantu benshi bacuruza tuziko hari n'ibindi bintu bakora abenshi bakora ubuhinzi bakora ubworozi n'ibindi bijyanye nabyo bakabyuzuriza bakora ubucuruzi uretse nibyo kandi ubucuruzi butagiye hakurya bushobora no kuza hakuno nuko ngo niba hari produit wajyanaga hakurya bikaba bitagishobora kwijyana hakurya mwiyi minsi mike hari ikibazo ushobora no kwizanira no kureba ibindi bintu bishobora gucuruzwa ahahino ukawa ubikora mu gihe utegereje ko hirya ibintu bigenda neza ahasigaye tukareba ko twese hamwe ko ibintu byagenda neza kandi tutekereza ko hari bishobora kuzamara igihe kirekire
Ministri Musabyimana arongeraho ko nubwo gutura ku mpaka bishobora kubazanira inyungu bakwiriye gukomeza kugira amakenga anashimangira ko nta cyahungabanya umutekano w'u Rwanda
iyo rero umuntu ku irembo niwe asabwa byinshi cyane cyane mu gukumira ibintu bishobora kumungabanya byaturuka moto zanjye ibyumvire kandi tuzi neza ko bashobora kuba yarahakuye niyo mpamvu rero tuba tuvuga ngo ni ukutwibukiranya ko dufite inshingano ariko cyane cyane umuntu uye hano we afite n'inshingano zirenze iz'abandi kuko cyane cyane we ari ku irembo kuko icyiza gutura ku mupaka kikugeraho mbere ariko n'ikibi kikugeraho mbere y'abandi niyo mpamvu ugomba kugira kuba amaso kurusha abandi
uyu munsi hari ibikorwa bitandukanye hari ingero nk'uko
benshi mu banyarwanda baturiye imipaka ihuza igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda usanga batunzwe no kujya gushakisha imibereho muri iki gihugu Icyakora umutekano wabo ntuba wizeye nk'uko yiganiriye na benshi muri bo babikubwira ku munsi w'ejo hashize nibwo umutwe wa M23 wagombaga gushyira intwaro hasi nk'uko byari bikubiye mu myanzuro y'inama yabereye Rwanda Icyakora M23 ntabwo yabashije kuzishyira hasi ahubwo mu itangazo ryayo ryasohotse yasabye ko habanza hakabaho ibiganiro byimbitse Tuyishime Gloria Ijwi rya Amerika uburengerazuba w'u Rwanda
Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tugeze mu mwanya w'ikiganiro ejo dutegurirwa n'urubyiruko rwo mu Rwanda
Iki ni ikiganiro ejo. Tubahaye ikaze mwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi ry'Amerika ivugira ku murongo w'ijana na kane n'ibice bitatu FM. N'umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none rero mukaba mugiye kubana nanjye Anisa Bin Umukunzi mfatanyije na mugenzi wanjye Wisabye Christine. Nigena Roger ni uhagarariye iki kiganiro mu gihe Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma.
Christine umeze gute se?
Meze neza cyane rwose. Ndabona nawe ntakibaye. Igikombe cy'isi cyaratangiye.
Ama equipe fanasi ari kwitwara neza.
Ah, nzabitangaza mu minsi iri imbere.
Reka twizere ko n'abakunzi bacu bakunda umupira w'amaguru rwose nabo birimo biragenda neza. Hanyuma rero uyu munsi turaganira kuki?
Nkuko abakunzi bacu bamaze kubimenyera, buri nyuma y'ibyumweru bibiri tubagezaho ikiganiro kigaruka ku burenganzira bwa muntu. Mu kiganiro cya none rero turagaruka ku burenganzira ku mutungo by'umwihariko ku baturage batishoboye bahabwa imitungo ariko ntibandikeho. Mbese kubona ibyangombwa byayo bikaba ingora bahise.
Rega burya Kristi hari abantu rwose usanga badasobanukiwe n'ubwo burenganzira ko bubaho, akaba ari nayo mpamvu ikiganiro cy'uyu munsi turi busobanukirwe neza ubwo burenganzira ubwo ari bwo umuturage afite ku mutungo ndetse n'icy'amategeko ateganya mu gihe uhawe inzu cyangwa se undi mutungo.
Bakunzi bacu rero ntimuze gucikwa n'ikiganiro kuko turumva bamwe mu baturage batishoboye baherereye mu karere ka Gicumbi bubakiwe inzu n'umuryango wa Croix Rouge y'u Rwanda ntibabone ibyangombwa, batubwira ingaruka byabagezeho. Ari naho turaza kwibanda muri iki kiganiro nka bamwe mu hakiri iki kibazo. Turaza kumva kandi umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo muri aka karere ka Gicumbi atubwira kuri iki kibazo kimaze imyaka isaga icumi.
Si byo gusa kuko muri iki kiganiro turaza no kumva ndetse no gusobanukirwa icy'amategeko ateganya kuri iyi ngingo tubifashijwemo n'umunyamategeko. Turaza kandi rero no kumva ikinamico ngira nkugire agace ka 14 nimujye kure kuko namwe mugira uruhare ku nsanganyamatsiko tuba tuganiraho mudusangiza ibitekerezo byanyu.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/58/14/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kazi na none mu kiganiro cyo cya none aho turi kuganira ku burenganzira bwa muntu, aho tugiye kuganira ku burenganzira bw'umuturage afite ku mutungo yabo we ku giti cye, uwo asangiye n'abandi ndetse n'uwo yahawe. Aho hari bamwe mu batishoboye bahabwa inzu ntibabone ibyangombwa byazo kandi mu by'ukuri uburenganzira babuhabwa n'amategeko. Tunyuze mu mategeko ahari yashyizweho, ingingo ya 17 mu masezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu ivuga ko umuntu wese afite uburenganzira ku mutungo bwite, waba uwe ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi, ntuvogerwa. Ibi kandi binemezwa mu ngingo ya 34 mu itegeko nshinga rya Repubulika y'u Rwanda ivuga ko buri muntu afite uburenganzira ku mutungo bwite, waba uwe ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi. Umutungo bwite uw'umuntu ku giti cye cyangwa asangiye n'abandi ntuvogerwa. Uburenganzira ku mutungo ntibuhungabanywa keretse ku mpamvu z'inyungu rusange kandi hakurikije ibiteganywa n'amategeko.
Kristi, urakoze cyane kutunyurira mu mategeko. Akenshi rero usanga hari aho aya mategeko atubahirizwa, aho hari bamwe mu baturage batishoboye nk'uko twakomeje kubigarukaho ubakirwa amazu n'imwe mu miryango yigenga ikorera mu Rwanda, ugasanga ntibahawe ibyangombwa n'inzego zibishinzwe.
Urugero ni mu mwaka wa 2012 umuryango Croix Rouge y'u Rwanda yubakiye amazu bamwe mu baturage b'akarere ka Gicumbi batari bishoboye. Croix Rouge ivuga ko aba baturage bayatujwemo ari abatoranyijwe n'ubuyobozi bw'akarere. Izi nzu zubatswe zigakorerwa n'amasuku zubatswe mu bice bitandukanye by'akarere ka Gicumbi. Bamwe mu bayatujwe mu murenge wa Mutete batewe impungenge zo kuba nta byangombwa byazo bafite. Katubumve ndetse twumve n'icyo Mazimaka Emmanuel ushinzwe ishami ry'itumanaho muri Croix Rouge Rwanda avuga. Ni mu kiganiro bagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique.
Mu mwaka wa 2012 umuryango Croix Rouge Rwanda wubakiye inzu bamwe mu baturage b'akarere ka Gicumbi batari bishoboye. Croix Rouge Rwanda ivuga ko abo baturage bayatujwemo ari abatoranyijwe n'ubuyobozi bw'akarere ka Gicumbi. Izo nzu zubatswe zigakorerwa amasuku zubatswe mu bice bitandukanye by'aka karere. Bamwe mu bayatujwemo bo mu murenge wa Mutete batewe impungenge no kuba nta byangombwa byazo bafite, imyaka ikaba igeze ku icumi nta cyizere.
Nta kuba mu nzu nta byangombwa by'ubutaka ufite ntago ari byiza. Aho hantu ni nahawe? Oya, nimuduhe ibyangombwa by'ubutaka tuhabone tuvuge tuti leta koko yaraduhaye duhaye ibyangombwa by'ubutaka wicara uzi ko inzari ya wanapfuga sigabantu uti mbasize mu nzu yanjye leta yampaye
nkungenge dufite nuko inzu zaba atari izacuka ariko rero neho uyu muntu atanditseho nta cyangombwa afite ngo ikintu cyo kimwanditseho ntiyakwemeza neza ko ari iki
natwe nta burenganzira tuzifiteho mbese tubavanga ni ibya leta muri make
kuba uri mu nzu idafite cyangombwa urumva kiba ari ikibazo nyine naguwe yibara yuko ari yawe impamvu kiba ari ikibazo ni ukuvuga ngo n'ubundi umutungo utakwanditseho ubutari uwawe
ntabwo ari izacu bitewe ko nta byemezo dufite inzu barayimpaye ariko urumva ko nta burenganzira nyifiteho bitewe n'uko nta cyemezo mfite
nta cyizere umuntu agira kuko tuba dutekereza ko isaha ku isaha hari igihe bashobora kuzitwaka kubera nta byangombwa
njye nagarurwa icyizere ko inzu ari iyanjye mfite icyangombwa cyayo
Mazimpaka Emmanuel umuyobozi ushinzwe itumanaho no gutsura umubano muri Croix Rouge y'u Rwanda avuga ko abo baturage bafite uburenganzira busesuye kuri izo nzu agasaba ko bakwegera ubuyobozi bw'akarere bukabaha ibyangombwa byazo
birumvikana yuko uburenganzira abaturage baba bafite kuri ayo mazu ni uburenganzira bwabo nyine kuyabamo akaba yabo rero kugira ngo babone ibyangombwa by'ayo mazu ni ubuyobozi bwite bwa leta bubibaha ko Croix Rouge y'u Rwanda yo iba yarafashije ari ukubaka ayo mazu ari ugusana ayo mazu hanyuma abaturage baba bagomba kuvugana n'ubuyobozi bwite bwa leta ubuyobozi bukabaha ibyangombwa by'ayo mazu
uretse imiryango 24 yo mu murenge wa Mutete idafite ibyangombwa by'izo nzu hari n'indi miryango 16 yo mu kagari ka Ngondore mu murenge wa Byumba naho mu karere ka Gicumbi nayo yubakiwe na Croix Rouge y'u Rwanda ikaba itarahabwa ibyangombwa nkuru nziza Pacific mu karere ka Gicumbi kubwa ikiganiro ejo
niyumviye ko kuba batabaha ibyangombwa bibatera impungenge gusa nabo bakabasabwa kwegera ubuyobozi bw'akarere bukabaha ibyangombwa reka dushimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique ndetse nabo baganiriye bo mu karere ka Gicumbi nawe dukurikiye wagira uruhare muri iki kiganiro utubwira ese ubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 07/28/2832 cyangwa se kuri 07/28/58/1411. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp. Reka tubibutse ko turi kugaruka ku rugero rw'abaturage bo mu karere ka Gicumbi bubakiwe amazu n'umuryango Croix Rouge mu mwaka wa 2012 ariko kugeza magingo aya bakaba batarahabwa ibyangombwa. Turi kurebera hamwe ingaruka ibi bigira ndetse tunasobanukirwa icy'amategeko ateganya. Dukomeje n'ikiganiro reka twumve niyo niringiye Felicien umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi icyavuga kucyo ubuyobozi buri gufasha abo baturage mu karere ka Gicumbi ngo uburenganzira bwabo bwubahirizwe. Ni mu kiganiro kigufi yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Reka tubumve turagaruka mu kanya hagataho rero nawe wabutwohereza ibitekerezo byawe ku ngingo turi kuganiraho utubwira ese ubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho
hashize igihe hafi imyaka nk'icumi Minaroc itanze amabwiriza agaragaza uko izi nzu zicungwa mu byo leta isabwa harimo gukurikirana uwo mutungo bakareba uko ayo mazu afashwe kuyitaho mvuga no gukurikirana ko atangizwa cyangwa akoreshwe ibinyuranye n'ibyo yagenewe gukoreshwa ba nyir'ubwite nabo iyo utujwe muri iyo nzu kirazira kuyigurisha muri ya myaka y'amasezerano baba barashyizeho shora guha umuntu inzu yayituramo ataramara n'umwaka akaba arayigurishije akaba yitanzeho impano agasubira mu kibazo yari arimo kandi bitari ngombwa ntabwo bayemereye kuyitangaho ingwate ntabwo bayemereye kuyirazamo amatungo mbese bya bindi bituma ifatwa nabi ku buryo yakwangirika mu gihe gito iyo rero imyaka itanu ishize ko amabwiriza yabiteganyaga habisuzuma bakareba se uyu muntu kuko inzu yayifashe neza nta kibazo yagize iyo ibyo birangiye baba bemerewe kumuha uburenganzira kuri ya nzu ubwo y'amasezerano asa nahagaze none akaba ashobora guhabwa icyangombwa cy'ubutaka akaba ashobora none kuyibyaza umusaruro yajya muri banke nabo bakumva ko hari umutungo bwite wabo
nk'uko mubizi dusobanuriye kugeza ubu mu karere ka Gicumbi hari imiryango yatujwemo n'ubwo buryo ariko ya myaka itanu igenwa n'amasezerano yararangiye bimwa ibyangombwa byo byaba byaratewe n'iki
natanga urugero naho muri za IDP hari zigiye kumara imyaka itanu cyangwa irenze ariko batarabona ibyangombwa ngira ngo rero twaje gusanga ari ikibazo rusange aya masezerano nubwo yabaye yabayeho akenshi ntabwo yagiye asinywa ngo ashyirwe mu nyandiko, akaba ari mu mvugo ariko atagiye mu nyandiko. Mu nama twakoranye n'ababishinzwe baba guhera kuri Minaro, habaruwe abantu bafite ayo mazu abatarageza ku myaka itanu barasinyishwa, ariko n'abandi bazahabwa uburenganzira kuri ayo mazu. Ngira ngo icyatangiye ni ukumenya abo bantu ni bande, bamazemo igihe kingana iki, bitabujije ko hari n'ababubonye. Wenda simfite imibare hano ngo ni bangahe, ariko ntabwo mbibona nk'ahari ikibazo cyari gishingiye ku masezerano, ahubwo wenda cyari gishingiye ku kubiha umwanya ngo abantu babikoreho. Byasabaga ko umupimira ubutaka bikanyura mu nama njyanama ikabyemeza, bakabakorera ibyangombwa by'ubutaka. Ahenshi byagiye bikorwa buhoro buhoro, ariko hari abandi batari bakagezweho, kuko iyo batuje umuntu utishoboye kujya kumukorera ibyangombwa by'ubutaka bisaba amafaranga, bisaba iki. Ibyo byose byakorwaga n'abakozi b'uturere, umuntu utabishoboye ategereza ko umukozi w'akarere aza kumufasha.
Mukurikije aho ibyo biganiro byabigeze ndetse n'icyatangiye gukorwa, mubiteganya mu gihe kingana gute?
Ntabwo nahita mvuga ngo ni iki gihe n'iki, kuko dushobora gukora, kubera ko navuze ngo ni byinshi byo umuntu yaba arangije akaba bibashyikirije. Ubwo rero cy'akarere kakora ndumva kagikora, icyo Minaroke yakora cyo ntisindi bukigene, kuko ni urundi rwego. Ariko ikigaragara ni uko inzego zose zahagurukiye gukemura iki kibazo kigahabwa icyerekezo.
Ati inzego zose zahagurukiye gukemura iki kibazo kigahabwa icyerekezo, harimo ubuyobozi bw'akarere ndetse na Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaloc. Arahoze cyane niyo Niringiye Felicien, umuyobozi w'ishami ry'ibikorwa remezo mu karere ka Gicumbi, ku kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Ishimwe Honore. Dukomeje n'ikiganiro rero namwe mudukurikiye, twababajije ngo ese mubona ari izihe ngaruka ku baturage mu gihe bahawe imitungo ntibayandikweho?
Abaturage batishoboye bahabwa imitungo na leta cyangwa se abafatanyabikorwa ba leta bafite uburenganzira buri mu byiciro bitatu, kandi ngo hari ibyo bakwiye kujya babanza gusobanurirwa kuri iyi mitungo. Reka ku buryo burambuye tubyumve mu kiganiro Maitre Gilbert Ndayambaje yagiranye na Marie Claire Isingizwe.
Maitre Ndayambaje Gilbert, tubahaye ikaze.
Murakoze cyane.
Mu ncamake, ubundi ni ubuhe burenganzira umuturage afite ku mutungo yahawe na leta cyangwa se abandi bafatanyabikorwa ba leta?
Ubundi buryo ufite umutungo ugiraho uburenganzira butatu: uburenganzira bwo kuwukoresha, uburenganzira bwo kubona ibiwuturukaho, n'uburenganzira bwo kuba wawutanga cyangwa wawukoresha ikindi kintu. Itegeko nshinga ryacu ni ingingo ya 34. Yari utishoboye we hari igihe umutungo awubona bwa burenganzira bwose nari mvuze akabwemererwa, ari naho usanga harimo rwose n'abahabwa ibyangombwa by'ubutaka. Ariko noneho iyo winjiye noneho ukareba nk'uwahawe, kubera yuko yenda abayeho nabi, inzu ishaka kumugwaho, bakavuga bati hari inzu leta ifite, reka tube tuyimuhaye abayirimo, icyo gihe umuntu ntabwo azarekana mu burenganzira bwo kugira bwa burenganzira butatu bwavuze. Ariko niba ari inzu yahawe mu rwego rwo kumutuza, bwa burenganzira bwo noneho yaburekana, kuko dufite gutuzwa by'agateganyo tukagira no gutuzwa kwa burundu.
Umuturage ubundi akwiye kubaza iki mbere yo gutangira kuba muri wa mutungo?
Ikibazo nge kibaho ngira ngo ikibazo cya awareness cyangwa ubukangurambaga. Ese umutungo nawugezemo gute? Ese niba nahawe umutungo nawuhawe mu ruhe rwego, ese n'ubuhe burenganzira nzagira? Bakabibwirwa mbere yuko banatangira no gukoresha wa mutungo, banatangira no kuwugeramo, ngira ngo bishobora no kugabanya n'ibindi bibazo bishobora kuvuka nyuma y'aho ngaho.
Turi kugenda tugana ku musozo. Noneho mu gihe ubwo burenganzira butubahirijwe, umuturage akwiye kwitwara ate muri icyo kibazo?
Hari uburyo butatu amategeko yacu yashyizeho ndetse n'inzego zacu z'igihugu zashyizeho. Hari uburyo bw'urukiko, ariko hakaba n'ubundi buryo bwashyizweho n'itegeko. Hari mu buryo bwo kuba watakambira ubuyobozi, buriya ubuyobozi nabwo bugiramo uburyo ikibazo umuntu umuturage agize ashobora kugitanga, utakambira umuyobozi wafashe icyo cyemezo, byarangira ukaba watakambira umukuriye, iyo birangiye ukitabaza urukiko. Hakaba n'uburyo noneho bwo kwitabaza ombudsman cyangwa umuvunyi, nabo bagiramo urwego rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage. Nkeka ko hari n'izindi nzego zagiyeho zihari, nka biro bya minisitiri w'intebe bagiramo urwego narwo rushinzwe gukemura ibibazo by'abaturage, ndetse harimo n'abitabaza na president's office. Ubwo ni uburyo bwose bwagiyeho, ariko cya mbere ni uko abantu bakangurirwa babanza gusobanukirwa uburyo babonye iyo mitungo. Ibyo ngibyo bikaba byazi igihe, kuko bigaragara ko hari amategeko yaba yishwe igihe umutungo baba wukuwe.
aherukana Gilbert ajya kwishyuza Donati ibyo yamuhaye byose kuko atagikundana n'umukobwa wa Alice. Mwarimu umupenzi nawe yiyemeje gutangiza urugamba rwo kumenyesha abanyeshuri bose ko mama wa Valentine atari we waroze murumuna wa Alice, ahubwo byari igihuha cyatewe n'urwanga abanyamutenderi bafitiye abanyacyanzige, ndetse yiteguye no gutanga ubuhamya bw'uburyo yahawe akazi n'abanyacyanzige kandi yemerewe kugashaka aho ashatse hose. Byaba byaramuhiriye sera, nimukurikire umukino.
Aiwe data we.
Nuka wabaye.
Ubu ni nduba tambitse igiti mu nzira koko. Uzi ko ngisitaye usha.
Komera sha ruga. Erega nawe ba warangaye bakabya. Ntabwo ukomeretse se we.
Sha, ndabona shutse gusa. Erega mwana. Kari sagateye neza nuko arako mu nkambi.
Kuba ari uwo mu nkambi se byamubuza gutera neza cyangwa kuba mwiza.
Bikamumara iki se sha?
Iki.
Ko mbizi hari abatipe benshi batinya kumutereta. Abatipe benshi batinya gutereta abakobwa mu nkambi pe.
Ariko ibyo ni ubujije. Cyangwa uzabaruta umutereta.
Yose koko. Reka taka kacu ambamba tu. Uretse ko na nyina toroshye. Kimenya yamuraza ku giti tu.
Ariko se mana yanjye nkuko ko ibi bintu bizashira ryari.
Aha.
Inzangano zidashira. Isebanya rya buri munsi, amakimbirane ahoraho akururwa n'utuntu tw'amafuti. Kandi igitangaje ni ukuntu biri mu rubyiruko.
Rero Valentina, hari ikintu maze kubona.
Ni igiki se?
Naje gusanga amakimbirane atari mu rubyiruko gusa, ari no mu bantu bakuru.
Cyayigo pe.
Ahubwo bo baraceceka, bakabicengeza mu bana babo. Noneho uko twe tuba dufite amaraso ashyushye, tukihutira kubishyira hanze. None se nguye nk'urugero.
Ndakumva ruga. Ndumva ibyo uvuze bishobora kuba ari byo pe.
Kuba ndi umwana nakoze iwacu hari umugani bakunze kuvuga ngo utazi umunyarwaka yiza mu runda mu nzu.
Ngaho nyumvira.
Ubundi nkumva bavuga ngo abanyamutenderi ngo bakunda inyama ngo nubwo barya abantu da.
Bibazi pe.
Kandi si iwacu gusa, abanyacyanzige bakunze guca umugani w'abanyarwaka yiza nkubwiye.
Nanjye narawumvise ariko ntangiye kusesenguraho nkuriye. Ariko ntibikwiye pe.
Ntibikwiye pe.
Rero niba urubyiruko rushyirwamo amacakubiri bikihuta kuyakwirakwiza, bivuze ko niyo warubibamo amahoro rwakwihuta kuyasakaza mu bantu.
Ahubwo se Valentine.
Ndakumva.
Arabyumvise dupanze kuzakina umukino wa gicuti.
Byaba ari byiza cyane.
Abakobwa n'abahungu bakirinda mu kibuga. Nyacyanze gigahura rwakayuzo. Itinze ikazahura na mutendere.
Cyane pe.
Noneho match yagirangira amakipe yombi tugahurira hamwe tugasangira, sibyo?
Ese Ali,
karame.
Urakora iki hano wenyine kutatashye?
Na kumara iki serebe?
Ukajya kujya? Ikiruko cya saa sita nticyageze se?
Nta kintu wacu dufite. Sinzi niba na mama yabonye ibyo ateka.
Cyawe, pole wana.
Nta kundi wangu. None se kubitubaho byose tuba twabizizemo. Mama naze kugerera ariya amafaranga baduha. Yumva iteka yahahabike asiga akayajyana mu kigage. Yego wenda ntabwo aba ari menshi, ariko amenye kuyagira twajya dusonza gake.
Reka n'ibyo wana. Reka dusangire ibyo umujama wanjye yanzaniye ukorera mu mujyi. Baje gukorera ino? Nuko nshaho ngo ndamutse. Niko kuzana ibyo muri alimentation. Nari ndikumbuye kubi.
Yo, urakoze sha. Nange nari nshonje nubwo nari nihagazeho.
Aha, ngawureba ukuntu babashuti bawe mu cyanzi gara batindi.
Aha,
ugusize wajya kutyo. Ubu baraza bashorera indazi bari imbere bahaze, bakubwira ubusa bazi neza ko bagusize. Hagi wahera wemeza ko muri bame. Uwo ntugende ubona ko badushuka. Akabika ari imenyari.
Gabanyamagambo, gabanyamagambo nawe. Ninjyanze kujya gusangira nawe. Kandi rebe, ntabwo uri umwana mwiza.
Cyore.
Dore ni nawe wanteranyije na Gilbert, utuma urukundo rwacu rurangira.
Ehehe. Urambabariye muko? Fata amasambu usubanze ujye ubanza n'inzara ikuvugishije.
Oya ntabwo ari inzara rebe. Iyo udakwirakwiza biriya bintu byose byabaye kuri Valentine, ntituba twarabigiyemo. Kugeza ubwo umenye ko byaturutse ku mukopi wanjye Gilbert. Ubwo rero ishime twararangizanyije.
Sha uri kijuju man. Nizere ko ari blaga ariko. Umutipe afise inoti nka Gilbert urekana nawe ute. Icyo mama mugabo.
Ariko nakubwiye ngo ikidona.
Ariko koko wambabare ugakorera Imana ukagashutani Gilbert.
Umva mbese. Nakubwiye ngo nsokera muri botika bitaraba nabi. Urabizi sinakangwa n'uko nduta. Uretse ko kandi utanandusha imyaka myinshi ku buryo wanyigiraho ibyo ushaka byose nka kwihorera.
Uwo kabyara we wamfashije ukampa ibyo guteka irya none gusa ko inzara igiye kutwica. Mfashe n'ibyo kurarira basi ubutanzirwarize.
Ntabyo nguhaye. Icyo twapfanaga cyari umwana wa Alice twakundanaga. Niba yaranyanze rero namwe nimwumvireho ingaruka. ubonye ngo arisa nyange kubera ko navuze nabo munyacyanzige
nukuri gira imbabazi byibiri uyu bimbwira nari kuba narize gucunga neza ayo baduha
ibyo umbwira sinkeneye kubyumva dose sohokera muri botique uri kubangamira abakiriya
Gilbert nibyo unkaze koko
so umukobwa wawe biteye
oya rwose
ni musangira ibihano mbahaye ni mu birambere ugiye gushaka undi mukero w'umunyacyanzige aba ari buzajya ubakemurira ibibazo
Gilbert ibintu nkore sinzabyibagirwa nawe sinzagucutsa ubundi kandi zakwigira
ahubwo mfasha ntuzabyibagirwa nk'uko bivuze kuko byibagiwe ntiwabukenyeshuye
Chuti mduteza amatwi mu masagonda make turaba tugeze ku isa 12 murumva ikiganiro dusangira ijambo tubagezaho buri cyumweru